Manst þú eftir því þegar þú varst að alast upp á síðraskörðu gili að væru hverna rímur?
Það, nei, ekki mann ég beint eftir því. Ég vissi til að hafa að stöka bara í gerð, en ég mann ekki eftir því.
Nei.
Það væri þar.
En þú manst eftir kvöldvöku?
Kvöldvökunum?
Já.
Gamlu hérna. Ég ert ekki að tala um bókina.
Nei, já, á við sem sagt lestri á kvöldin.
Já, jú, og það var sérstaklega eftir ég kom hérna. Og þá var einu svona stálpaðir, þetta var þinn. Og alveg 12 ári þegar ég kom. Og það var síður hérna. Þá var spennið á rokkana, ég man eftir því að hafa farið að nota mig til þess að lesa fyrir stúlputar hérna. Og ég ætti sem bara mikið á því.
Var það eftir þú komst hingað á Marbæli?
Ha?
Hvaða ár heldur það hefði verið?
Ha, ég kom hingað fyrst, kom ég hingað 1895. Það er áraunlegt. Og var þá bara 3 ár hérna en hór þá burtu nokkur ár. Hann kom svo aftur og þá eftir inn og eftir í lengast lengur.
Hvað var það sem var lesið? Hvers konar bókmenntir?
Það var aðeinslega að ég mala náttúrulega án að sýta hvað. Það var nú ekki komið mjög mikið af hérna sögum í svipu og nú er gerist það var eitthvað til af því. En það voru lesið fornaldar sögur oft. Já, og svo önnur stúlkunnar, það er hefnir nú gaman að heyra þessar nýri tíma sögur, en þær voru svo fáar.
Hvaða sögur voru það?
Ha?
Hvaða sögur voru það helstar?
Það er nú eiginlega komið í gleymisku fyrir mér. Og það var nú náttúrulega, eftir því sem að tilfélst nú, það var nú ekki sérstæð bók að salla til. Hann hefði nokkuð af gömlum, eða svona, fyrir tíma bækur. Á nafni, en það var ekki sérsta bókasafn. Það myndi ekki fika mikið núna.
Hvað með þjóðsögurnar? Voru þær lesnar?
Ég man ekki til að væri, já, eitthvað kannski, ég man ekki til að væri bara til þjóðsögurnar. Jú, það myndi hafa verið til ein bók. Og Huld kom svo til skjálana á langi tíma liði. Tímaris, eins konar hérna eftir sem ég stóði þrýrað. Ég man nú ekki, kannast ekki við hana.
Jú, jú. Þá. En þú hefur lesið mikið í þjóðsögum.
Já, og sérstaklega núna bara síkastu.
Já.
Ég fór þá að kaupa þér sjálfunni sem var að sína þér í gær hérna.
Já.
Ég fór þá að kaupa þér sjálfunni sem var að sína þér í gær hérna.
Já.
Það ég hef, en þjóðsögur Jón Sáttnasonar, eignaðist þið nú aldrei. Ég las í stífi með ég hef búin að gleyma því.
Hvenar líður kvöldvakan undir lok?
Já, það er nú vandi að segja. Ég man nú ekki eftir því að eftir að kom nú fram í Framum aldamót að þú hefur skætt í nokkur. Ég man ekki eftir því.
Hver heldur að sé helsta ástæðan fyrir því að menn hætta að lesa á kvöldin? Hveða rýmur?
Já, að hætta að lesa svona upphaf.
Já.
Já, ég veit það ekki. Þetta er allt svo breytingum há og sérstaklega þegar kemur fyrir mér í ævinni, á æviminni, með finnst það að breytingi koma. Svona þegar kemur fram yfir aldamótin með aðkomi stjórnar í landinu.
Já.
Það er áreinlegt, það verður bara umbrota tími, flöklega. Og framfærin finnst mér einnig aðeins byrja flöklega þá. Mér finnst það vera alveg tímaskipti. En þá fer þetta gamla margt að dettur sögunni.
Já.
Það leiti svona þegar það kemur sem aldamál.
Heldur þú að lestrar kunnátta hafi verið orðið almennari upp um aldamót en áður var?
Hvað?
Lestrar kunnáttan, að hún hafi verið orðið meira almenn um aldamót heldur en áður var og að það geti verið ástæðan fyrir því að ekki lesið upphátt þannig að hver les fyrir sig?
Ég veit ekki, það er eins og að sé einhver sterkur straumur. Ég finnst það svo vel að breytingin koma svo mikil, þá koma nýja síður og eitt og annað um aldamóti, þannig að þetta segja einn til það gáður en það fer að koma þá.